Gaur sexu eskuntza eta gurasoak gaia jorratuko du Igor Erauzkin sexologoak. Egunon, Igor.
Egunon.
Azteko, da labur biluta jakina, zer da sexu eskuntza?
Galdera polita. Ba, bueno, honetaz, beira, nik holan saiatuko naz, azaltzen, nik esaten diet, galdera botatzen diet gurasoi, jake gurasoi eta zitzen gau, eta esaten diet, beira, erantzunea, noiz uste dozue, azten zariela zuek sexu eskuntzea egiten? Eta galdetzen duanean, ba, normalean, beste aldean izaten dituan aurpegiak izaten dira, ba, ez dakit, hau momentu. Adibidez, batzuk izaten dute, ba, orain hasi gara. Osea, ja, nera bezaroan sartu dira, eta orain hasi gara, ez? Ez hori bakarrik, gaztetxetatik ete, ere, eltsen zaizkigun eskaerak ete, eta normalean, bigarren hezkuntzakoak izaten dira, ez? Eta nik bidaltzen diedan, mesua edo ideia da jaio diren momentutik beraien seme alabak sexu eskuntza egiten egon direla. Naiz eta horrela ez deitu, osea, ja jaio diren momentutik sexu eskuntza egiten egon dira. Zergatik? Ba, nolabait sexu eskuntzak hitz egiten duelako eta hemen dago sexu ideia hori gizon emakumeak mutil neskak nola eraikitzen diran eta bakoitza gizon eta mutioneska horretan nola bizi duen hori. Orduan nolabait horretaz ja naiz eta beraiek ez jakin mezuak ematen ari dira.
Gura zuen papera zein da afera honetan?
Ba, noski nire ustez papera printzipalena da, ze azken finean beraiek daude, beraiek seme alabekin bizitzen, eta bere seme alabegei nolabait baloreak ematen dizkiotenak gurasoak dira, ez? Orduan, sexu eskuntza honetan, ezinbestekoak dira nire ustez, gurasoen partaidetza bultzatzea, ez? Beira askotan, sexu eskuntzan gertatzen zaiguna, ikastetxe batzutatik eta esaten dute, bueno, ba, gurasoen guke egiten duguna da beti sexu hezkuntzara goazenean itxaldi bat behintzat, itxaldi txiki bat gurasoekin egitea beti esaten dugu ezinbestekoa dela. Eta askotan ikastetxe bialtzen digutena da, bueno, ba, gurasoen itxaldi hori kendu egingo gu beti plantatzen dugu, ez? Ze, hori ez badago kontutan izaten, sexu hezkuntzaren mahai hori hanka bat kentzen diogu. Hau da, beti egon behar dira, bai, gazteekin edo aurrekin sexu hezkuntza egin behar da, gurasoekin ere, ze gurasoek momentu horretan bakarri baldin bada ere, ba, behar, partaietza bultzatu behar da, ez? Eta ez hori bakarrik, beraiek irakasleak ere, ze hainbat denbora pasatzen dute bere semalabekin. Beraz, zein da beraien papera? Ba, begira, nik beti zaten dut. Sexu hezkuntza egiten goazenean, guazgoaz baloreak ematen. Ze balore horiek gurasoak ja ematen ari dira, lehen esan dudan moduan, beraien seme alabak jaio diren momentutik. Orduan, printzipala gurasoak dira, ez?
Zer nolako galderak edo kezkak plazatzen dituzte gurasoek?
Ba, normalean, eta holan, orokorrean esan da, normalean izaten dira, ba, ez daki, ez dutela jakiten nolabait, nola hitz egin bera, bere seme alabekin, beste gauza bat izaten dena, noiz hasi, eta horretan, karo, zer kontatu, ez? Adibidez, begira, atxokoan guraso talde batekin eukinean itxaldi bat, bueno, txaldi bat, azkenean bi ordu egon ginen hon, ze bereiek ere galderak zituzten, ez? Eta kasunetan aita bat izan zen, eta aita batek planteatu zidan, jo, begira, ez dakidana da, adibidez, nire semea alaba baldin badator, eta galdetzen baldin badit, adibidez, nik lehenengo aldian noiz egin eban, karo bere galdera zen, erantzun egin behar diot? Bueno, ni planteatu niona da, hombre, jakin beharko da, erantzun hori emateak ze kontestutan planteatzen dan, ez? Osea, zure ideia, galdera hori erantzuteko zein da? Datua bakarrik emon eta hor elkarrizketa amaitu da? Bueno, nondik ikusi nahi oso, ez? Claro, ni planteatzen nion, beira, semea lama hori etorri zaizu, galdera bat egin dizu, eta aukera bat ematen dizu, nolabait berarekin elkarrizketa bat zabaltzeko. Claro, datua eman dezakezu, baina datua eman dezakezu, datu horrek beste gai asko, gai askori buruz hitz egiteko aukera lortzen baldin badozu. Claro, datua baten baldin badozu, modu aislatu batetan, ba, bueno, datu bat bakarri bota dozu, ez? Baina galdera hori edo datu hori kontestualizatu egiten baldin badiozu, adibidez, zuk erantzun aldiozu, babeira nik egin dut, 19 urtekin, adibidez. Bueno, nola izan zan? Nola bizi zenuen? Nola sentitu zinen? Orduan, beste galdera batzuk egon daitezke, adibidez, zure lehenengo aldiari buruz, zure semea alaba horri balio aldiotenak. Eta ez hori bakarrik, eredu moduan zu planteatu zaitezke. Zeratik, ba nolabait zu horti pasatu zaralako, eta zerbait kontatu aldozu. Zer, azken finean, neskamutiei eta gaztei falta jaken zerbait, adibidez, askotan ez da izaten teoria. Zer, askotan, neskamutiek teoriaz, osea, gai guztietan daude kokoteraino. Zer nahi dut, matematika eta lengua eta bar, eta bar. Claro, teoriaz, kokoteraino daude. Zein beste teoria planteatzen jake. Zer ez dute? Bazken finean ez dutena da, esperientzia, ez? Eta beraiekin hitz egiterakoan zer balio izaten da askotan. Ba nolabait planteatzea esperientziak nolakoak izan diren. Claro, seme alabarrek galdera hori egiten duenean zer lortu nahi dau. Ba nolabait informazio bat, noski, baina esperientzia batetik jakinik, ba bere aita edo ama, ba horti pasatu duela eta nolabait, bueno, ba bizipen badagoela hor, ez? Eta berai interesatua elsaiona da bizipen hori nolakoa izan dan. Orduan, begira, galderaren inguruan ni planteatzen dion. A ber, datua ez da garrantzitsua baizik eta datuaren bidez sortu dezakezun elkarrizketa zure semealabarekin. Orduan, jo, galdera egiten duenean, datua botatzen badin badozu, aprobetxatu, ze horre elkarrizketa bat sortu dezakezu, ez?
Eta alabak amari galdetzen dioenean ia potota ikutzen duen, zer eta nola erantzun?
Bai, eta horretan, zenbait egoera izan ditut pare bat amarekin, eta beraiek kontatzen zuten, ez? Osea, ba, adibidez, etxean zeu duela, kasu batetan gainera zan, ba, afarian, ez? Osea, afaria prestatzen ari ziren, eta momentu batetan bere alaba heltzen da sukaldera eta galdetzen dio, ama, eta ama jakin gabe ze galdetzeko zuen, ez? Ama, sumaztu batzen alzara, amak ia eskuetan zuen guztia ia airetik ia irten zitzaion, eta lehenengo erantzuna irten zitzaiona amari, susto horrekin batera, ba izan zen esatea, begira alaba, galdetu jozu aitari, ez? Claro, momentu horretan, bera erantzun horrekin esan zuen, jo ba, alibiatuta sentitu nintzen, ze egoera gainetik gendu neban, ez? Baina pare bat minutu pasatu ondoren, ama hueltak hasi zan horri, eta esan zion, jo, behira zelako erantzuna ematen dio da nire alabari, ez? Osea, esan dio dana azken finean ze izan da, ez galdetu hori, ez? Eta etorri zan gainera nire galdetzen, jo, behira zelako egoera, behira ze txarto egin dudan, ez? Osea, ni planteatu nion, bueno, txarto, osea, txarto egia da mezu bat bidaltzen diozula esanez hori ez nik galdetu niri o mezu horren azpian hori dagoela, ez? Ba, nik esan nion, bueno, lasai, errekuperatu daiteke, ez? Eta nola errekuperatu? Ba, nolabait orain hurbildu zaitezu alabarengana eta azaldu ze gertatu zen egoera horretan zuri galdera horrekin ze gertatu zitzaizun. Orduan, galdera horretan segeta duzia izun. Jo, ba, txartu zintitzu nintzen, ze, jo, niretzako ez da gai bat erresa nire alabarekin hitz egiteko. Bueno, azaldu hori. Zer da sentitu zenuen sentsazioa? Jo, ba, lotxa. Bueno, ba, azaldu jozu, lotxa hori. Nolabait, erakusteko zure alabari gai batzuetan lotxa sentitzea ere ona dela. Ze, azken finean, naturaltasuna hemen dago. Ez, askotan, begira, naturaltasunarekin hitz egiten dugunean, kuriosoa da, ze badirudi naturaltasunaz jokatzeko denetaz hitz egiteko prest egon behar dela bat, ez? Eta hori saltzen ari gara naturaltasunaz. Eta nik gurasoa izaten diet, jo, ba, naturaltasuna batzutan da, erakustea lotxa eukitea ere naturala dela. Horretaz lasa hitz egitea naturala izan daiteke, noski horrela bizi baldin badozu. Baina horrela badozu bizitzen, zergatik egin behar zu zerbait, ezaizuna irtetzen. Azken finean da erakustea, seme alabei, nola bizi dudan nik, ze azken finean naturaltasuna niretzako hori izango litzake. Eta eredu moduan erakusten diegu, ez?
Beraz, naturaltasuna ba, honetan gakoa da, edo gakoetariko bat bederen.
Bai, bai, mesu bat da. Baina horregatik saiatu naz azaltzen, ez? Naturaltasun hori batzuetan badirudi denetaz prest egon behar denaz hitz egiteko, eta espaldi bano prest, ba, nago naturaltasunez hitz egiten. Hombre, adibidez, gai batekin gustora sentitzea edo komodo sentitzeak, be, hori azaltzea naturaltasuna da. Ze, pertsona guztiak ez dira komodo sentitzen gai horrekin. Beraz, naturaltasunan egon behar da lasai hitz egiten duen pertsona bat gai horri buruz, eta lasai sentitzen ez den pertsona bat ere, eta azaldu desan. Adibidez, lehen planteatu dugun kasu horretan, claro, ama honi esan iona da, lasai, joan zaitez, eta azaldu jozu ze gertatu zaizun. Claro, horrekin zen mezu bidaltzen diozu zu alabari. Ba, lehenengo zure reakzioan esan diozuna da, bueno, nirekin gai horretaz ez hitz egin. Orduan, atea pixka bat itxi egin dozu. Bueno, zur biltzen baldin bazara, eta azaltzen baldin badiozu zelan sentitu zaran, eta galdera horren inguruan nola sentitzen zaran, ja zure alabari izaten zari zaren, bueno, urrengoan hitz egiteko leioa zabaltzen dizut, naiz eta batzuetan ez sentitu komodo, eta igual denbora behar izango dut zure galderari erantzuteko, ez? Eta hor azpian geratzen den mezua hori izango da. Hau da, urrengoan ere hitz egin dezakegu. Naiz eta egon daiteke galdera batzuken ez sentitu komodo. Orduan bere alabak bere erreakzioa kontekstualizatuko dau, eta jakingo dau bere amak ze erreakzio planteatzen duen, ez?
Bukatzeko, Igor, azken urteotan, zure esperientziaren arabera jakina, gurasoek iritzi positiboago edo dute sexo hezkuntzaren inguruan?
Bai, bai, da gainera bidaltzen diguten mezuak izaten dira oso interesgarriak direla gaiak. Egia da, geroz eta gehiago interesatzen dira gurasoak beraiek ere zerbait jakiteko. Ze, claro, askotan, sexu hezkuntza egiten denean, badirudi zentratzen dela interbentzioa gazteetan, edo neskamutiletan, edo aurretan, ez? Eta, claro, horratzean gurasoa daude, eta guraso batzuk askotan ez dakitenak zelan erantzun, edo nola erantzun, orduan, geroz eta gehiago, eskaera horiek geroz eta gehiago agertzen dira, ez? Ez bakarrik itzaldiak egitea, baizik eta zeinbait saio egitea gurasoekin gai honen inguruan eta gai hau zelan lantzeko, ez? Orduan, beraiek ere behar izaten dute, ez bakarri bere, semeala beukitea, beraiek ere behar izaten dute, ba, olako, a ber, gai honen aurrean gu nola planteatu dezakegu gure interbentzioa, eta pixka bat beraien zalantzak ere ba, planteatzeko, ez?
Igor Erauzkin, sexologoa. Mil esker eta urrengo arte.
Zuei.
Agur.